խաչմերուկ։ Արդեն 7 ժամ էր, ինչ նա ճանապարհ էր ընկել։ Մեկ գնում էր ջորու վրա հեծած, մեկ քայլում էր կողքից։ Կեսօրը մոտենում էր։ Եթե ախորում իրեն ճիշտ են տեղեկացրել, ապա շուտով պետք է հասնի Տոլեդյան ուղեղ աչքին։ Նա շրջան կատարեց, որպեսզի օգտվի Արանժուեցյան ճանապարհի հատվածից, բայց դա անիմաստ դուրս եկավ։ Արիստոկրատական ճանապարհը մյուսներից ավելի լավ վիճակում չէր։ Ամբողջովին պատած էր փոսերով, և այնքան շատ կրափոշի կար նստած, որ նա կարող էր ջորու կողերին գրել։ Նրան փող էին տվել գեղեցիկ, ուժեղ ու արտակարգ երկար ականջներ ունեցող մի կենդանի, որը քայլելիս ականջները արտահայտիչ կերպով շարժում էր։ Գլուխը, պոչն ու բաշը զարդարված էին ծոպերով ու հյուսված ճապավեններով, որոնք առավոտյան գույնս գույն էին, իսկ հիմա հավասար գորշագույն սպիտակ գույն էին ստացել։ Թերևս ավելի լավ կլիներ մնալ հյուրանոցում և սպասել, մինչև Տոթը մեղմանար։ Բայց այդ որջը նրան այնքան ողորմելի թվաց, դատարկ սեղան ու երեք նստարան ունեցող աղյուսե կիսական դամայի սրա, իսկ հյուրանոցի տերերն այնքան կեղտոտ ու անվստահելի շրջմոլիկներ, որ նա գերադասեց կորցնել օթևանելու համար վճարած 6 մավրետիսը և շարունակել ճանապարհը։ Ապաստարանի նկատմամբ հիմա նա ավելի պահանջկոտ էր դարձել, որովհետև մենակ չէր ճամփորդում։ Ջորու կողքերից կախ տված զամբյուղներից մեկի մեջ ինչ-որ բան շարժվեց։ Առանց կանգ առնելու մի գելը մի կողմ տարավ քաթանեց ածկոցը։ Զամբյուղում շատ գեղեցիկ, խանձարուրված պարկել էր փոքրիկ Իսաբելյան։ Նա բարձրացրեց իր փոքրիկ գլուխը ու պայծառ լույսից աչքերը կկոցեց։ Այդ հոգնեցուցիչ ուղևորությունը ձեռնարկել էր երեխայի պատճառով։ Սերվանտեսը նրան տանում էր Տոլեդո։ Դեռ 3 ամիս չի անցել մայիսյան այն կեսօրից, երբ հանկարծ ծծկեր երեխայի հետ մնաց մենակ։ Անա Ֆրանկան անհետ կորել էր։ Միայն մեկ անգամ կասկածելի ճանապարհներով նրա ականջին աղոտ լուր հասավ, իբր Անային տեսել են անդալուզյան քաղաքներում այն նույն Ռոդրիգեսի ինկերակցությամբ։ Այդ էր բոլորը։ Լայնատարած ու վատ կառավարվող Իսպանիայում շատ հեշտ էին թաքնվում ու հետքերը կորցնում։ Յուրաքանչյուր փոքրիշատե խոշոր քաղաքն իր լքված թաղամասն ուներ, իսկ ոստիկանությունը շրջանցում էր, և որտեղ կարող էր Սերվանտեսը նրան որոնել։ Վալենսիայի ձիթենու շուկայում, Մալագայի հետնախորշում, Կորդովայում, Մտրուկի ջրհորի մոտ, թե Գրանադայի ռոտոնդայում։ Դա անհուսալի բան էր։ Ավելի անհուսալի էր փորձել նրան հրապուրանքով ետ կանչել, իսկ առավել անհուսալի էր նրա հետ ապրել։ Միգելը սովոր էր ատամները սեղմել։ Նույնիսկ որոշումոր կար այն բանում, որ ծծկեր երեխան ձեռքին, այդպես մենակ էր մնացել։ Նա ծծմայր գտավ, Իսաբելյան ողջ մնաց։ Երբ գեղչկուհին նկատեց, որ այդ հիդալգոն իր աղջկան սիրում է, անպատկառ կերպով պահանջկոտ դարձավ։ Անդրեան միջամտեց, ինքը երեխային ծծակով կսնի։ Պահարանում դեռ մնացել են իր աղջկա զգեստներն ու սպիտակեղենը։ Միգելը չհամաձայնվեց։ Նա սիրում էր խեղճ Անդրեային, և նախապաշարմունքները նրա համար խորթ էին, չէ որ քրոջ տավտան ինքը գրավ էր դրել։ Միայն թե ոչ այս առաջարկը։ Անդրեան հասկացավ, և ինչպես միշտ հնազանդվելով երկար լաց եղավ։ Այդ օրերին չափազանց ժամանակին Տոլեդոից լուր ստացվեց։ Մայրն էր գրում։ «Իմ Միգել, փոքրիկին բեր ինձ մոտ», գրում էր նա։ «Դա ինձ կհիշեցնի անցած տարիները, երբ դու ինքդ փոքրիկ ու կամակոր էիր. Մի գործ էլ կա, որի համար քո գալն անհրաժեշտ է. Շատ կարևոր գործ է, և կարող է քո կյանքը դեպի լավը փոխել». Դա շատ հրապուրի չէր հնչում։ Դեպի լավը փոխվելուց նա չէր հրաժարվի։ Գալատեյան միջակ հաջողություն ունեցավ։ Հենց այդ տարին ժողովուրդը նորից սկսել էր հրապուրվել ասպետական գրքերով, իսկ հովվական վեպերը համարյա պահանջ չունեին։ Հովանավոր կոլոննան բավականաչափ ժլատ մարդ դուրս եկավ։ Միգելի փողը վերջանում էր։ Վերջին գումարով նա մի ջորի գտավ, թամբի ձախ զամբյուղի մեջ դրեց Իսաբելյային, իսկ աջում կաթով ու գինով լի 2 կաշե պարկ, հաց ու պանիր, և առավոտյան ժամը 4-ին Մադրիդին հրաժեշտ տվեց։ Ահա վերջապես և խաչմերուկը։ Աջ կողմում Տոլեդոյի ճանապարհն էր։ Խորթուբորդ ճանապարհը կորչում էր բոլորովին բաց, ալիքաձև հարթավայրում։ Սերվանտեսի ուղևորությունը 7 կամ 8 ժամ կտևեր։ Իրոք, որ կարելի էր հուսալքվել։ Խաչմերուկում քամու ուժից մի կողմ ծռված ու թեթևակի ստվեր գցող մի պինիա էր կանգնած։ Միգելը որոշեց դադար քառնել և զամբյուղները զգուշությամբ ցած բերեց։ Ազատված ջորին անմիջապես սկսեց պրճոկել այրված խոտը։ Կենթանում մուգ հրավառ աչքերը խետ-խետ նայում էին փոշոտված ծոպերի և ժապավենների տակից։ Սերվանտեսը Իսաբելիային դրեց ծնկներին և իր գլդոնով նրա փոքրիկ գլուխը մի փոքր բարձրացնելով սկսեց կաթ խմեցնել։ Աղջիկը դանդաղ ու հանգիստ կում-կում խմում էր։ Նրա դեմքը շատ տարօրինակ կառուցվածք ուներ, որը սակայն չէր կարելի գեղեցիկ անվանել։ Մայրականը չափազանց խիստ կերպով էր բախվել հայրականին։ Կլոր ու կանաչ աչքերը, որ շատ մոտ էին գտնվում խիստ կերված քթիկին, փոքրիկ դեմքին մի տեսակ թրջնային, համարյա անախորշ տեսք էին տալիս։ Կուշտ խմելուց հետո Իսաբելյան գոհ չբացրեց։ Սերվանտեսը նրան նորից դրեց բարձի վրա և տեղավորեց ամենաստվերոտ մասում։ Հետո նա ջուր ու գլխին տոպրակ հագցրեց։ Իրեն ևս անհրաժեշտ էր մի քիչ ուտել, բայց չափազանց հոգնել էր։ Նա նստեց գետնին և գլուխը հենեց ծառի ճակճկված բնին։ Նրան տարբեր հայացքը հածում էր խիստ ու քարացած լանդշաֆտի վրայով։ Ամեն ինչ միագույն խամրած էր։ Անգութ համառը ծվատել էր ճակճկած հողը։ Արևն այստեղ այրում է, ինչպես Աֆրիկայի անապատում։ Իսկ կես տարի մոլեգնում են շատ սառը փոթորիկները։ Այդ երկիրը միայն ծայրահեղություններ գիտե։ Ոչ մի մեղմացուցիչ անցում, հեզություն ու փաղաքշանք հիշեցնող որևէ բան չի լինում։ Երբեմն հանդիպում են գետնահար կավաշեն խրճիթներ, իսկ ավելի հազվադեպ արդեն հունիսին հնձված հացահատիկի դաշտեր։ Տեղ-տեղ երևում են ծռված ցածրիկ բներով պինյաներ, հատուկ ընդնված խոտերից պուտ-պուտ դարձած հողը կարծես ծածկված է հյուծիչ հիվանդության կեղևանքով։ Դա Կաստիլիայի այրված սիրտն էր։ Կաստիլիան ընկած էր Իսպանիայի խորքում։ Տոլեդոյի, Արանժուեցի ու Մադրիդի միջև գտնվող այդ խաչմերուկը կարող էր ճիշտ նրա կենտրոնը լինել, իսկ աշխարհը պտտվում էր Իսպանիայի շուրջը։ Միգելն իր երեխայի հետ տեղավորվել էր աշխարհի անողոք սրտում։ Շիկացած կեսօրը փակում էր նրա կոպերը։ Կիսաքուն վիճակում գտնվող Սերվանտեսի ականջին հասավ անորոշ, միալար աղմուկ, որը համաչափ մոտեցող մի բզզոց էր։ Արանժուեց տանող ճանապարհը 100 քայլի վրա թեթևակի բարձրանում էր վեր ու կորչում փոշոտ բլուրի հետևում։ Ձայն այդտեղից էր գալիս, և շուտով լեռնանցքի վրա ինչ-որ գունավոր բան երևաց։ Վայելչակազմ, գորշ գույնի ձիու վրա նստած մունետիկը բարձր պահել էր կարմրադեղին դրոշը։ Կախնկած թավշյա գլխարկի տակից երևացող նրա գեղեցիկ դեմքի վրայով հոսում էին քրտինքի պսպղացող շիթերը։ Նրա ուսերից խայտաբղետ կերպով կախվել էր քառանկյունի հաստ դիպակեցած կոցը, որի վրա ոսկեթելով շեղակի գործված էին Լեոնի առյուծի ու Կաստիլյան աշտարակի կրկնակի պատկերները։ Ձին գնում էր մանր ու սովորականից դանդաղ քայլերով, որովհետև հետևից շարժվողները հետի օդն էին։ Առջևից գնում էին ոտաբոբիկ ու գլխաբաց վեց վանական, որոնց ձեռքին մի-մի մոմ կար։ Նրանք թախծալի կերպով երգում էին, հաղթահարելով շիկացած ճանապարհի անելանելիությունը։ Նրանց հաջորդում էր պատգարակը։ Դա վերևից քաթանեց ածկոցով պաշտպանված սովորական կաշեպատված ճոճաթոռ էր, որ տանում էին 4 սպասավոր։ Կողքերից նույնպես քայլում էին վանականներ։ Աղոթքի համար կենտրոնացված նրանց կերպարանքները ուղևորին փոքրինչ պաշտպանում էին փոշուց։ Նրանց հետ գնում էին նաև փոխարինող սպասավորները։ Երթը վերջապակում էր զինված ուղեկալը։ Սերվանտեսը ծնկի եկավ։ Նա նկատեց, թե ճոճաթորը տանող սպասավորները ինչպիսի զգուշությամբ էին քայլում։ Լարված կերպով շրթունքները սեղմելով և աչքերը քանդված ճանապարհից չհեռացնելով, նրանք դանդաղ առաջ էին շարժվում։ Նրանք կանգ առան խաչմերուկում, ուղիղ Սերվանտեսի կողքին։ Առանց որևէ մեկի կարգադրության, գուցե մունետիկի ազդանշանով, նրանք ճոճաթորը կամաց իջեցրին գետնին և իրենց տեղը փոխարինողներին զիջելով մի կողմ քաշվեցին։ Բանականների լիտանիան շարունակվում էր։ Ճոճաթորի մեջ նստած իր հում էր և չարտնացավ։ Սերվանտեսը չէր կարծում, որ նա արդեն ծերունի է։ Բավականին երկար մորուքը համարի ամբողջովին ճերմակել էր։ Դեմքը հիվանդագին դժգույն էր, փակ կոպերը կարմիր, ինչպես լինում է լացից հետո։ Նա անօգնական կերպով կախ էր գցել սև կուլպայի և կոշիկի մեջ ամփոփված ծախ ոտքը, իսկ աչը, որ հավանորեն խեղվել էր հոդատապից, հանգչում էր ամուր երիզակապերի մեջ։ Այդ կիզիչ տոթորը ճանապարհորդելով նա այնպես էր հագնված, կարծես պետական խորհրդի նիստի գնալիս լիներ։ Սև թավշյա կամզոլի վրայից գցել էր մետաքսե սև թիկնոց, համարյա առանց եզրերի չափազանց բարձր մատխաշաբրդե սև գլխարկ, որը ուղիղ ու կոշտ կերպով դրված էր մոմանման գլխին։ Այդպես քնած վիճակում Միգել Սերվանտեսին հայտնվեց այն մարդը, որին երես առ երես տեսնելու համար այնքան երկար ու ապարդյուն կերպով ջանքեր գործադրել։ Դաթարն ընդամենը միակնթարթ տևեց։ Փոխարինող չորս սպասավոր սահուն հաստատուն ու անլսելի շարժումով պատգարակը բարձրացրին։ Մունետիկի ձին մեղմորեն առաջ նետվեց։ Հազիվ լսելի զրնգոցով ու շառաչյունով երթը շրջափակեց պահակախումբը։ Ծառի տակ գտնվող ծնկաչոկ ուղևորին ոչ ոք ուշադրության չարժանացրեց։ Հանկարծ Իսաբելյան բղավեց, իր բարձերի վրայից գլուխը կիսով չափ բարձրացրեց ու ականջ ծակող ճիչ հարցակեց։ Սովորաբար նա երբեք լաց չէր լինում, դա նոպա էր։ Միգելն ուզում էր նրան գրկել, հանգստացնել, բայց երեխայի փոքրիկ մարմինը սարսափելի ուժով ծարս էր լինում ու դիմադրում։ Իրեն կորցրած, կարծես անսահման հուսահատության մեջ նա ճչում էր, սպիտակ փոշու ամպի մեջ աղոթելով ու զենքերը զրնգացնելով հեռացող թագավորական երթի հետևից։